se oli vastuunvapautus ja niin kuin kyky ymmärtää, niin kuin apu ymmärtämään itseään, niin sit se auttoi myös niin kuin lopettaa se pään seinään lyömiseen. Että on tietyt asiat, mitkä vaan tulee olemaan mulle aina vaikeita.
Tarinoita rahasta ja vieraiden oman näköisestä elämästä.
Tervetuloa Rikasta elämää -podcastiin. Meillä on tänään vieraana Varusteleikan perustaja, itse nimitetty valtias Valtteri Lindholm. Joka ei Varusteleikaa vielä tunne, niin kyseessähän on 2003 vuonna perustettu nykyään Euroopan suurin armeijan ylijäämän ja yhä enemmän ulkoilu-erikoisliike. Valtteri, tervetuloa podcastiin.
Kiitos.
Tervetuloa.
Millä fiiliksellä tarkastelet nyt Eurooppaa, kun siellä on kohonnut kysyntä armeijan tavaralle ja ihan ei olla niin kuin business as usual -tilanteessa maailmassa? Tuottaako ristiriitaisia fiiliksiä vai näkyykö hyvin bisneksessä?
Näkyy helvetin hyvin bisneksessä, että et niin kuin mikä tahansa kriisi on, niin se toimii meille tosi hyvin. Et edellinen talouskriisi meni meillä oikein mainiosti. Rutto toi meille ihan hirveästi lisää myyntiä. Ja nyt sota toi meille ihan hirveästi lisää myyntiä, että mitä ne neljä ratsumista on, että se on valloitus, sota, rutto ja nälähätä. Niin mä odotan nyt, että milloin se nälähätä tulee ja kuinka paljon se tuo meille rahaa. On kyllä aika makeeta, että sattuu olemaan semmoinen firma, joka sitten niinku kestää kaikissa näissä myrskyissä. Sitten tietysti eihän niinku ole yhtään hauskaa tehdä rahaa sodalla ja kyllä mä vaan niinku olisi joku silleen, että siellä on joku maa tai joku asia, mitä ne tarttisi tai haluaisi, mutta kun ei edes ihan vaan vittulakseen käytiin sinne, niin onhan toi. Mutta sitten kun miettii, että ainakin tässä on hyvin selkeä, että siellä on Sauron vastassa ja hyvät voimat yrittää sitä vastustaa, niin ainakin tiedetään, että kenen puolella me ollaan. Ja ihan niin kuin, tai siis, mitä me ollaan tässä pähkitty, että voiko näistä ottaa katetta näistä kamoista. Että aluksi me annettiin nollakatteella hyvin paljon, mutta ei se pidemmän päälle toimi meillä. Että meillä on niin kuin, varsinkin, kun nuo toimitusketjut ei nyt ole varsinaisesti parantuneet tässä viime aikoina, eikä nyt tämän uuden kriisin myötä, se ei niin kuin, auta sitä yhtään, niin ei me voida vaan niin kuin, heittää raha-arvostavaraa ilmaiseksi, että meidän pitää niin kuin, pyytää katetta. Ja se on sitten vähän semmoinen, että hitto, mutta sitten osat jonkun se kama on myytävä. Et kaikki se, mitä me myydään sinne, niin sitä tarvitaan. Ja ainakin tässä tilanteessa niin se on hyvän taistelu pahaa vastaan, niin ei ole niinku sentään ristiriitaisia tunteita.
Eli kriisit on teille tällaisia niinku vaikeasti ennakoitavia sesonkeja.
Joo, juuri näin. Mutta sitten sit on myös niinku silleen, muuten, jos tulee kylmä talvi, niin me saadaan rahaa.
Joo.
Nyt on kylmät kodit, että suosittelee kaikille merenalilaisia aluspaatteita.
Kuinka paljon nykyään tulee? Teillä on tosiaan siis omaa vaatetuotantoa, itse tuotatte niitä, niin joo, kuinka paljon liikevaihdosta tulee näistä omista tuotteista?
Nyt se on tippunut nimenomaan tämän kriisin takia, kun me ollaan jouduttu ottaa hyvin kalliita, hyvin huonokatteisia tavaratoimittajatuotteita, mutta meidän myymistä vaatteista joku 70% on meidän omaa tuotantoa, niin sitten koko liikevaihdosta niin se on tällä hetkellä joku 35%, 40%.
Mutta kasvanut sitä tosi luokkaan paljon.
Joo. Tavoite on saada se sillä, että 80% on meidän omia tuotteita ja 20% on käytetty.
Aika lähellä. Tai suunta oikein.
Suunta on oikein, mutta siellä on vielä nyt on se 40-50% tulee tavaratoimittajilta.
Mennään ensimmäisen kuvaan. Kiitos, toimitit meille kuvan ilmeisesti. Tässä näin, että sä oot sinä lapsena ja ilmeisesti oliko näin, että oma lapsi.
Joo.
Vähän niin, jotain samaa näköä siellä.
Kyllä, kyllä.
Olisi nähtävissä.
Kerrotko, minkälaista lähtökohdista sä oot kotoisin ja miten sä kuvailisit omaa lapsuutta?
Mä olin ehkä niinku 20-vuotiaana sitä mieltä, että mulla oli ihan hyvä lapsuus. Ja sitten sen jälkeen, kun sai kuulla, mitä lapsuuksia muilla oli, niin sitten tietyt asiat voinut mennä vähän paremminkin. Mä aina ihmettelin, kun mut pakotettiin käymään ripari, mä en siis kuulunut kirkkoon, sit piti liittyä kirkkoon.
Että voi mennä rippileirille.
Että pääs rippileirille. Niin sit mä sain katekismuksen, ja katekismukset yli kolmannella sivulla lukee, että Jumala kostaa isien synnit kolmanteen polveen asti. Tämä ei saa minua nyt niinku liittymään teidän kulttiinne. Ja sit mun isä sanoi, että eikö olekin todella hyvin sanottu, että erittäin hyvin sanottu. Mä olin, mitä? Miksi? Ja sitten jälkikäteen mä ymmärrän, että niin siinä kuitenkin sitten käy. Munkin isoisäni, hänen oma isänsä oli lapsisotilas sisällissodassa. mikä niin kuin varmasti teki helvetin hyvää sen ihmisen psyykkeellä.
Just näin.
Sitten tuli toinen maailmansota. Mun isoisä ehti käydä vissiin 3 vuotta koulua. Ja se oli sen koulutus sitten siinä. Ja koti meni, poltettiin, muutettiin takaisin, rakennettiin uusi koti, taas poltettiin koti ja lähdettiin. Että niin kuin monia asioita on minun suussani tapahtunut, mitä en aio antaa anteeksi. Kun ei kerta pyydetä anteeksi, niin minä en myöskään pyytämättä anna. Ja mä en niin kuin vittu ymmärrä tätä, että sun pitäisi niin kuin silleen, että saisi jonkun hyväksynnän sillä, että antaa anteeksi niin kuin kaikki pahat teot, mitä on sulle tehty. Niin en anna. Että jos ei tule oikeaa anteeksi antoa, niin en vittu anna anteeksi. Olen vihainen ja katkera, mutta myös siirryn eteenpäin. Et mä pystyn niin kuin kantaa sitä vihaa ja katkeruutta mun sisällä. Ja en anna se vaikuttaa elämään. Kävin kyllä niin kuin 4 vuotta terapiassa ja voitin terapia. Terapeutti sanoi, että olet valmis. ei muuta kuin mennä maailmaan.
Ja sä oot päättänyt katkaista tämän niin kuin sukupolven ketjun omalla tavalla.
Joo. Ja sitä toi niin kuin kuva kertoo. Siinä on niin kuin kovin samannäköinen, vähän vähemmän turpaasaaneen näköinen se niin kuin uudempi kuva siinä. Mutta ihan samannäköinen poika. Mutta kyllä mulla on niin kuin hirveä niin kuin yritys saada sille paljon paremmat ainekset elämään. Niinku, tervetuloa maailmaan ja sä oot ihana nuori mies ja mä autan sua ja mä oon oikeasti sun rinnalla. Ja se on se, niinku, että niinku, nyt se 3. polveen tullut ja Jumala voi pitää tunkissa, ettei tarvi enää 4. polveen heittää yhtään mitään, niin katkaistaan se paskan kierre niin hyvin kuin osataan ja siitä eteenpäin.
Ihana.
Sen verran taustaselvitystä ja mitä oot muissa podcastissa kertonutkin, että siellä oli suomen kieli, on lähellä sydäntä ja hait sinne, niin kuin niitä, ne opinnot jäi kesken, niin ootko jäänyt haikaille, että pitäisikö joskus käydä loppuun? Nyt kun olet varustelekassa valtias ja ilmeisesti ei enää ole päivätyö samalla tavalla niin kuin joskus aikana.
Nyt mä ymmärrän, että en mä ole siinä opettajahommassa kauhean pitkään sitten jaksanut, olisiko 5 vuotta. Sit kun 5. vuosi täsmälleen samanlainen kuin 5 edeltävää vuotta. Sitten mä olisin mennyt tekemään jotain muuta.
Okay.
Niin kuin mielestäni olisin sinänsä hyvä opettaja, mutta ei tuommoinen niin kuin yhden asian tekeminen koko loppuelämä, niin se vaan ei ole mun juttu.
Onko nimenomaan se yrittäjyys sun juttu?
Kyllä, se oli niin kuin, yrittäjyyskään ei ollut suunniteltu juttu, että mulla oli tosiaan niin kuin tulevaisuus valtion virkamiehenä. Tai luulin. Varmasti, mä ihan varmaan olisi tullut se, että jossain vaiheessa mä olisin vaan perustanut firman, niin siinä olisi sitten käynyt, mutta se olisi niin kuin kiva, että se tapahtui niin aikaisessa vaiheessa.
No, missä vaiheessa huomasit, että hitto, tästähän tulee aika hyvä juttu, tämä voi toimia, että tämä voi kasvaakin, tämä varustelika, että pääsee, milloin sä huomasit, tuliko siinä vaiheessa?
Mä ajattelin, että se oli 2006, että se
Eli sit, 3 vuotta siitä
niin 3 vuotta mä tein sitä itse.
Joo.
Ja kun niin kuin koko ajan se viesti suvulta oli se, että niin kuin meidän suvussa ei ole semmoista häpeätarhaa, että joku ei saisi niin kuin ylioppilastutkintoa, niin sinä vittu käyt sen tutkinnon. Sitten kun mä olin lopettanut jo 3 kuukauden jälkeen sen yliopistoskäymisen, niin mä joudun kusettaa, että on, käyn yliopistossa. Kyllä ei, siis joo, rankkaahan se on lukea niitä läksyjä. Ja oikeasti mä tein salaa vaan varustelekaan. Sitten kun se niin kuin neuvo oli, että et palkkaa työntekijöitä, että heti kun sä palkkaat työntekijän, niin ne menee saikulle ja sitten sun firma menee konkurssiin. Niin tähänkin niin kuin hölmönä uskoin auktoriteetteihin liian pitkään. Et 2006 tammikuussa niin Henri pääsi armeijasta ja sitten mä palkkasin Henri mulle töihin ja mä näytin sille 2 päivää, että näin nämä asiat toimii täällä ja ei muuta kuin pärjäämään, mä lähden Saksaan hakemaan lisää tavaraa. Ja sitten ensimmäisenä yksinä olopäivänä Henri katsoi vasemmalle ja Henri katsoi oikealle ja soitti toiselle Henrille ja Henrien määrä oli tuplaantunut takaisin Saksasta. Ja sitten joulukuussa 2006 niin varustelekasta muutettiin osakeyhtiö, kun se teki niin paljon voittoa, että toiminimellä veroprosenttifirmalla olisi mennyt yli 30 ja oliko se 30, no kuitenkin mikä se olikaan se yhteisövero silloin. Ja meitä oli 10 ihmistä jossa sitten sen vuoden lopussa. Ja sitten siitä lähti, että varustelekat tuplasi liikevaihdon joka vuosi muutaman vuoden ajan. Ja silloin nyt niin kuin ainakin arvasti, että tässä ollaan jonkun hyvä äärellä. Mutta se oli se uskallus, että kun uskas palkata ihmisiä, niin sitten kaikki ne asiat, mitkä oli jäänyt tekemättä, niin tuli tehty ja se toi lisää rahaa, toi lisää asiakkaita. Ja sitten se vasta niin kuin lähti kunnolla lentoon. Kyllä tämä niin kuin suomalaisen miehen itse teen kaiken, ei tarvitse tulla auttaa, ja sitten siihen päälle vielä annetaan neuvoa, että ei kannatakaan pyytäkään auttaa. Mutta se on se, mikä muutenkin suomalaisia firmoja pitää matalalla, että et se yrittäjä, niin kuin, meillä glorifioidaan sitä 24-7 töissä olevaa yrittäjää, joka vielä niin kuin, pärjää pienellä rahalla eikä maksa itselleen eläkettä. Niin se on ihan paska glorifioida jotain sellaista. Se on niin kuin huono tapa ajaa ihmisiä piippuun. Se paskoo niiden niin kuin vanhuuden, kun ne ei maksa tosiaan itselleen eläkettä, niin kuin nyt olemme viime aikoina huomanneet. Ja sitten se pitää niitä firmoja pienenä. Et hyväkin yritys siirään, jos sinne ei vaan niin kuin palkata ihmisiä, jos ei järjestä sitä järjestelmää sillä ja jos ei hinnatella sillä, että pystytään palkata ihmisiä, niin ei se kasva. Ja sitten sit meillä on tämmöinen pientä firmoja luvattu maa, mikä kannattelee meidän kansantaloutta, mutta onko se hienoa, että ne on pieniä firmoja? Kyllä kun ne voisi olla isoakin firmoja. Kyllä siellä on, niin kuin, siellä on myös hyviä ideoita, jotka voisi kasvaakin.
Kyllä.
No miten paljon sä oot nykyään päivittäisessä toiminnassa? Ja sit
no kun en mä oo. Siis mulla on 2016 mun syntyi poika sillä, että sitä vitutti syntyminen niin paljon, että verikää kiertänyt. Sitten siitä saatiin kuitenkin virkoamaan henkiä ja sydän rupesi taas sykkimään. Ja mä lähetin varustelijakaan viestiä, että mua ei nyt näy sit toistaiseksi pari aikaa. Samaan aikaan toi se ensimmäinen Henri viimein vaihtoi työpaikkaa. Ja se oli niinku merkitty jo kaupparekisterin toimitusjohtajaksi ja sitten haettiin uutta toimitusjohtajaa ja haettiin se tällä kertaa niinku valmiina ammattilaisena oikein konsulttifirman avulla. Niin siis samalla kun mun lapsi syntyi tai kuukausi sen jälkeen, niin toi meidän uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävässä ja mua ei tosiaan näkynyt, että oli sen verran rankka aloitus tuohon meidän perheen vanhemmuuteen, että mä pidin 9 kuukauden isyysloman siinä sitten. Niin sitten 9 kuukauden kuluttua, kun mä tulin takaisin, niin kaikki ne asiat, mitä mä olin tehnyt, niin joku muu teki niitä paljon järjestelmällisemmin. Ja ne oli nimenomaan niin kuin jaettu eri henkilöille, että kun mä tykkäsin tehdä kaikkea, mikä liittyy tuotteisiin ja markkinointiin ja niin kuin someen ja tällaiseen, niin sitten se niin kuin oli eri alojen vastuuhenkilöt, joille nämä oli haettu. Oli niitä ollut ennenkin, mutta nyt kun Valtteri oli lähtenyt siitä härveltämästä, niin sitten ne oli niin kuin jaettu selkeästi ja järjestelmällisesti. Ja sitten mulla oli niin kuin vaihtoehto, että mä otan jonkun yhden niin kuin tietyn osa-alueen ja tuun tekemään sitä 8-4, tai sitten mä rupean hyväksyä sen, että varustelijakaan sen verran iso, että siellä ei ole tämmöistä huliviljyrittäjille enää tilaa. Silloin kun mä tein yksinään varustelijakaan, niin se oli paljon kuivakampi ja siellä ei ollut yhtään kuvia missään, koska mä en ole mikään valokuva. Ja nythän se on erittäin visuaalinen.
Mutta eikö se ole näin, että se on 100% sun?
Ei se ole enää. Mä oon myynyt, mulla on nyt, onks mun 88% vai okay. Ehkä mä vaan haluan ajatella, että 8-8. mutta
helppo muistaa.
Tuhmasti sanottu. Niin, toimitusjohtajalla on 6% ja sitten on jokaisella johtoryhmän jäsenellä on 1%.
Mutta moderni tapa sitouttaa.
Kyllä, ja nimenomaan modernilla sitouttamistavallaan, jos ne lähtee vetämään, niin ne joutuu myymään osakkeet takaisin.
Okay.
Et ei ne niitä niinku pitäisi.
No hei, mennäänkö toiseen kuvaan? Tässä on aika tunnelmallinen sun perheestä. Ottaisin näin lapsia, vaimoja, kissa.
Yksi eläimistämme.
Yksi? Onko teillä monta?
Meillä on ihan vitusti eläimiä kyllä. Mutta joo, siis siinä on kuva mun perheestä. Tai on niinku, tosiaan eläimiä nyt enemmänkin, mutta kyllä mulle noi ihmiset on meidän perheessä tärkeä. 2015 olin huonoissa naimisissa ja sitten tapasin Johanna ja vaihdon parempiin naimisiin. Ja nyt mulla on ihan helvetin hieno lapsi ja tosi hyvä parisuhde. Se on niinku ollut todella hienoa, että on ollut sellainen nainen elämässä, joka on niinku opettanut minulle suomalaiselle miehelle, että tästä päätään voi hoitaa ja terapiaa voi mennä ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta yhdessä ollaan niinku koettu kaikenlaista tämän 8 vuoden aikana, mitä ollaan oltu yhdessä ja selvitty niistä. Ja nyt niinku ihmiset kysyy, että mitä kuuluu. Mä ajattelin, että hyvää. Ja sitten ei suomalainen vastaa koskaan sillä. Mutta mulle kuuluu ihan vitu hyvää. Ja erityisesti siksi, että mulla on todella hyvä perhe. Ja sitten kun on, niin kuin, meillä on nyt 6-vuotias lapsi ja toivottavasti tulee lisää lapsia, niin se on aika lailla se, mikä määrittelee tällä hetkellä mun elämä. Mulla on se niin 6-7 tuntia päivässä, mitä mä saan tehdä niin kuin omia juttuja, mutta muuten mä oon mun perheen kanssa ja that's it. Ja se on tosi hyvä. Niin mä haluankin se olla. Mä oon onnellinen silloin.
Minkälaisena sä näet sitten sen, kun sä sanoit, että 4 vuotta kävit terapeutilla ja sitten siellä ilmeisesti ADHD löytyi tavallaan vastaus, niin oliko se vaan niin kuin sanotaan, että et tykkää uhriutua, oliko se vaan niin kuin asia, mikä halusit ratkaista itsesi kanssa? Ja miten sä näet sen nyt taaksepäin, jos katsoo ADHDta, niin sä oot puhunut siitä kuitenkin aika avoimesti.
Joo, No se oli iso niin kuin ymmärrys itestä.
Oliko se helpotus vai?
No ei.
Tai joku semmoinen
lampu. ADHD ei ole sairaus, että sä et silleen laita siihen lääkettä, että se menee pois.
Ei.
Tai odota, että se paranee.
Joo.
Niin enemmän se on se, että se niin kuin, se oli vastuunvapautus ja niin kuin kyky ymmärtää. Mm. Niin kuin apu ymmärtämään itseään, niin se auttoi myös niin kuin lopettaa se pään seinään lyömiseen. Että on tietyt asiat, mitkä vaan tulee olemaan mulle aina vaikeita. Ja mä en vaan niin kuin voi silleen koittaa olla reippaampi, vaan mun pitää niin kuin koittaa ohittaa ne.
Mm.
Ja sen kun ymmärsin, niin esimerkiksi just ton niin kuin uuden firman perustaminen. Mä olin heti silleen, että mä otan nyt niin kuin tutkin, mikä on helpoin hallinnollinen järjestelmä tälleen. No se oli Holvi.
Mm.
Ja sitten sen jälkeen niin kuin heti kun on niin kuin joku homma, että mä en saa sitä tehdä, niin mä ostan jonkun tekemänsä. Että en yritäkään tehdä itse, vaan että niin kuin just tämä, että ADHD yritysjohtajalla pitäisi ehdottomasti olla hyvä sihteeri, jolla ei ole ADHDta itsellään.
Joo. Mä kuulin tämmöisen niin kuin kuvauksen siitä yhdeltä, kellä on nuorempi, kellä on ADHD. Että se tuntui ennen lääkitystä siltä, että sulla olisi niin kuin 20 televisiokanavaa yhtä aikaa päällä. Ja se on sellaista hälyä. Ja sitten tavallaan kun löytyy se sopiva lääkitys, että se tuntuu, että se kanavien määrä kapenee ja silloin pystyy keskittyä asioihin.
Joo, silloin kun sä yrität väkisin tehdä asiat samalla tavalla kuin muut, niin sitten se on tuommoista.
Okei, okay, joo.
Mutta sitten toisaalta, jos niinku, et mullakin kun mä sain sen diagnoosin, niin mä sain kokeilla niitä lääkkeitä, mutta lääkkeet laihduttumaan 10 kiloa ja mä olin kuukauden verran ihan vitu vihanen.
Ei
ollut sitten. Ja sitten en mä huomannut mitään niinku parannuksia mun suorituskyvyssä. Et siinä toisaalta näkyy se, että mä sain sen diagnoosin joskus 36-vuotiaana tai thereabouts, niin mä olin jo, niin kuin, ja sit koska mä olin saanut olla siinäkin vaiheessa 15 vuotta mun elämästä yrittäjänä, niin mun ei ollut, niin kuin, mä olin pystynyt määrittelemään mun niin kuin, oman elämäni sellaiseksi, mitä se mulle sopii, ja koska mä olin ollut nimenomaan se niin kuin, ylin pomo, niin kukaan ei ollut sanomassa, että sun pitää nyt taipua tähän rooliin, vaan minä olin sanomassa, että pärjälkää tämän kanssa.
Eli onko se näin, että sun ADHD-lääkitys paras lääke ollut se diagnoosi?
No joo, siis joo, sillä lailla, että se vielä niin kuin enemmän niin kuin auttoi sitä, että älä yritä tehdä näitä.
Joo,
et nyt, ja sen takia mulla on niin kuin onnellisempi olla, mä saan enemmän aikaan, asiat ei jää riippumaan musta, koska mä oon järjestänyt ne sillä, että ne järjestöivät ilman minua. Ja sitten mä pystyn hyväksymään itteni niin kuin paremmin semmoisena kuin on. Diagnosoimaton ADHD, niin sulla on koko ajan niin kuin helvetin huono olla itsestäsi, koska sä oot epäonnistunut joka päivä jossain.
Just
ja sitten ihmiset katsoo, että kun se näyttää, siis ADHD epäonnistumista näyttää siltä, että jätkällä on asenneongelma. Sä et vaan niin kuin välitä.
Mm.
Et me ollaan varustelijakassa keksitty tämmöinen tunnuslause, että auta kaveri onnistumaan. Ja se ei tarkoita sitä, että sä katot vieressä, että taas meni päin vittua. Voitko mennä itseäsi miettiä, että mitä tekisit sen paremmin. Vaan silleen, että mä huomaan, että sä tuut aina myöhässä töihin. Niin mä järjestän nämä asiat silleen, että mikään ei ole semmoinen, että se kaatuu päälle ekan 10 minuutin aikana. Ja kun tuut myöhässä töihin, niin oot 10 minuuttia sitten niinku työpäivän jälkeen enemmän kuin muut joukko. Ja sillä se asia hoituu.
Sanoit MTVn haastattelussa, että Suomi on hyvä maa olla miljonääri.
Hmm.
Onko niinku mitään negatiivisia lieveilmiöitä siinä, että on aika hyvin fyffeä?
Joo, sillä lailla, että jos sulle niinku yhtäkkiä pamahtaa lottovoitto, niin se voi olla ihan helvetin hankalaa.
Hmm.
Ja sitten jos sä oot ekstrovertti, niin sitten se kanssa voi olla helvetin hankalaa. Et kyllähän niinku ihmiset, niinku me heimoudumme. Mm. Ja me järjestymme luokkaa. Ja Suomessa niinku on luokkayhteiskunta, vaikka vittu mitä tehdään, koska me niinku järjestäydymme luokittain. Ja sama meillä on duunissa, että et jos sä teet niinku fyysistä duunia, niin ellet sä nyt ole asfalttimies, niin se on niinku huonosti palkattua paskaduunia.
Mm.
Ja me vastustamme fyysisyyttä tässä maailmassa. Me pidämme henkisyyttä todella paljon isommassa arvossa. Miksi? Mistä syystä? Miksi se niin kuin nätti isotissinen nainen on huono ihminen, mutta sitten se fiksu hiirulainen on hyvä ihminen? Mitä helvettiä?
Miten?
Onneksi itse olen niin kuin sekä komea että mutta niin kuin,
ja vaatimaton vielä.
Niin, no en mä sitä ole. Mutta toi johtaa sitten niin kuin meidän maailmassa siihen, että jos sä et ole fiksu, niin sun on vaikea saada rahaa. Että sä et saa rahaa olemalla fyysinen. Ja sitten se ajaa siihen, että meillä on niin kuin se älykös eliitti, jotka saa niin kuin joko paljon rahaa tai ainakin riittävästi rahaa, että sitten niin kuin raha ei ole sillä lailla ongelma. Ja tuohon meillä niin kuin esimerkiksi opettajat, jotka saa koulutuksensa nähdä, tai vaikka vittu farmaseutit, jotka saa koulutuksessa nähdä aika vähän fyrkkaa, vaikka ne on kuitenkin yliopiston käyneitä, niin, niin, mutta ne saa riittävästi rahaa, osaksi, niin kuin, että ne osaa sitten sopeuttaa se elämänsä sen mukaiseksi. Mutta sitten meillä on AMK on käyneet sairaanhoitajat, jotka ei ole siis, niin kuin, siellähän on paljon fiksuja ihmisiä joukossa, AMK ei ole mikään niin kuin, ihan pikkujuttu, mutta se ei ole yliopisto, joten se on heti huonompi, joten he ansaitsevat vähän vähemmän rahaa. Ja tällä tavalla me niin kuin väkisin jakaudutaan luokkiin, ja ne luokat menee etusijassa sen niin kuin älykkyyden perusteella, mutta myös hirveän paljon sen rahan perusteella. Ja varmasti, jos sä oot niin kuin ekstrovertti miljonääri, ja varsinkin, jos sä saat sen yhtäkkiä sen rahan, niin sulla on niin kuin ympärillä ihmisiä, joilla ei ole niin paljon rahaa kuin sulla enää. Ja sitten niitä alkaa vituttaa.
No mikä se sun luokka nyt on? Onko raha muuttanut? Sulla on rahaa. Ootko sä nyt sitten fiksu yläluokkalainen?
Joo, varmaan. Tai siis kun mä en ole, se olisi niin kuin, mä aina silleen vitsailen sille, että joo, me ollaan ylempää keskiluokkaa. Vitut, me ollaan mitään keskiluokkaa enää. Me ollaan helvetin kaukana keskiluokasta. Mut tässä oli sitten taas se, että just siellä Vantaalla, niin kun rakensin omakotitalon Vantaalla, niin rakensin sen Vantaanlaaksoon. Vantaanlaakso on Vantaan korkeasti koulutetun ja rikkain osuus Vantaasta. Ja kun katsoo Vantaata, niin siellä on muuten aika isot ne erot sitten. Niin, ja sekään ei ole mikään niin kuin Espoo. Espooskin on köyhiä, mutta sitten kun ne Espoon rikkaat, niin voi vittu, se on kyllä ihan niin kuin Vantaalla. Mutta silti niin meillä oli ympärillä ne niin kuin Vantaan rikkaat, mutta ei ne kyllä ollut sillä ADHD-rikkaat. Että ne oli niin kuin todella järjestelmäisiä. Vittu, että ne nurmikat oli kyllä niin kuin helvetin hyvässä
hoidossa. Oli mintissä.
Joo, kaikki oli niin kuin todella hyvin. Ja tota, on jännä kasvattaa lasta. Ja se ei ole niinku vielä tullut esiin, mutta jossain vaiheessa tulee esiin, että sun kavereille ei ole sit niinku rahaa tähän, mitä sä haluat tehdä. Ne ei vaan niinku pysty siihen. Nytkin se on silleen, niinku, kun Vantaalla on mikroautokeskus, mihin pääsee 125 senttistä ja mikroautolla. Sitten se on silleen, että olisipa kiva ottaa kavereita mukaan tänne. Sitten mä oon silleen, en tiedä, onko niillä ikinä rahaa siihen. Että mä voin maksaa niille oikein mielelläni, mutta mä en tiedä, onko niillä niinku itse tuntuu ottaa sitä lahjaa vastaan sitten toisaalta. Niin. Tuolla lailla se sinänsä näkyy se rikkaus. Ja sit rikkauden ulkoiset tunnusmerkit ei ole mulle tärkeitä. Se ei ole se mun niinku itsetunnon perusta. Et rikkaatakin on, tai Suomessahan on hienoa se rikkaus nimenomaan sen takia, että käsittääkseni suuri osa meidän rikkaista on sellaiset, että sä et tunnista niitä kadulla. Että okei, meillä on niinku noi tyypit, joilla on niinku tosi näyttävät autot ja tota, niinku, pukeutumistyyli on näyttävä, mutta kyllä sekin, että jos sä haluat niitä Louis Vuittonia niin alaukkoja etsiä, niin ne on melkein niin kuin siinä Itämetrossa, mikä menee Mellunmäkeen. Sillä niitä näkyy kaikkein eniten. Et sitten jos sulla on niin kuin oikeasti rahaa siihen, ja se ei ole kopio, niin, ja sä et ole ottanut sitä lainalla, niin sitten sä et osta sitä, jos sä oot suomalainen.
Miten teidän lapsi on nyt 6-vuotias, eli hän alkaa olla jo, kohta menee kouluun ja ymmärtää asioista aika paljon. Mimmosta talouskasvatusta te hänelle haluatte antaa, kun tosiaan nyt on ehkä vähän erilaiset lähtökohdat kuin niillä kavereilla?
Se on ollut jännä miettiä. Se on siis sillä että meidän ei tarvitse antaa sille talouskasvatusta vielä, se on vasta 6. Se on niin kuin, se harjoittelee matikkaa niin kuin omasta ilostaan, eikä sen takia, että se niin kuin kuulee vanhempien laskevan rahoja. Meillä oli saatana hyvä keskustelu. Me lähdettiin, joo, Pyry kysyi, että minkä takia Tesloissa on aina miehiä? Että miksi aina miehet ajaa Teslaa? Ja sitten mä olin, että no siihen on kaksi syytä. Että ensinnäkin miehet tykkää härveleistä ja Tesla on, niin kuin, se on erikoinen. Se tekniikka on erikoista ja se vetää niin kuin tekniikasta kiinnostuneita miehiä puoleensa. Ja sitten toiseksi Tesla on hyvin kallis auto ja miehet saa enemmän rahaa kuin naiset. Et sen takia miehet ajaa enemmän Tesloa kuin naiset. No mutta isi, minkä takia miehet saa enemmän rahaa kuin naiset?
Ai että, kysely ikään. No mitä sä vastasit?
Se oli hyvä. Sitten mä lähdin selittää sitä, että siihen on mun mielestä kaksi syytä, että ensinnäkin miehet juoksee enemmän sen rahan perässä, että ne enemmän niin kuin keskittyy tekemään töitä ja rahaa, ja naiset enemmän keskittyy sosiaalisuuteen ja semmoisiin asioihin, missä se raha ei välttämättä ole niin tärkeää. Ja sitten toisekseen, niin naiset enemmän hakeutuu semmoisiin ammatteihin, mistä perinteisesti on annettu vähän rahaa. No miksi niistä ammatteista annetaan vähemmän rahaa? No sen takia, että niin on aina tehty. Ja sen takia, että naisia ei ole pidetty niin hyvässä arvossa suurimman osa ajan meidän historiastamme. Ja sitten 6-vuotiaissa ei enää jaksanut esittää lisää kysymyksiä.
Sitten riitti.
Vittu, mitä nämä vastaukset olisivat? Voitko antaa niinku selkeitä yksinkertaisia vastauksia? En mä tiedä, kyseessä on ihan helvetin fiksi poika. Et mä luulen, että se kyllä niinku ymmärsi, vai ei niinku, sitä kiinnosti jokin muu asiasta seuraavaksi.
Mä luulen, että palaan tuohon keskusteluun jossain vaiheessa myöhemmässä ikään.
Niin, kyllä se meillä himaskin näkyy, että vaimo on taidemaalari. Kyllä me niinku meidän rahoilla eletään, mutta et sit siinä näkyy toisaalta myös se hyvä puoli, että mulla ei mitään ongelmaa. Mulla ei ikinä ole mitään ongelmaa jakaa mun rahoja. Mm. Et mä olen ollut poikkeuksellisen höveli ja just varustelijakaan hyvänä vuonna me jaetaan ihan vitulliset fyrkat työntekijöille. Nytkin niinku, työntekijät tulevat tästä vuodesta saamaan kyllä ihan merkittävä osinko, että me tullaan kasvattamaan inflaatiota sitten tällä tavalla, että tyypit saa niinku vähintään kuukauden palkan, mahdollisesti 3 kuukauden palkan, jos tää menee tätä rataa tää loppuvuosi.
Mukava joulubonari.
Joo, niin sitten sama, että meidän perheessä ei ole sillä, että minun, vaan
mitä
se on aina
raha,
meidän.
Niin, mitä se raha merkitsee?
Sitten me ei niinku, just että äiti ei alenneta sen takia, että äiti ei ole maksanut tätä. Ja niinku, pidän huolta, että Johanna tilillä on sen verran rahaa, että on hyvin harvassa semmoista tilanteet, että se joutuu sanoa, että mä joudun nyt pyytämään isältä rahaa, että ei nyt tulisi niinku sitä semmoista valta-asetelmaa.
Mutta siis joo, piti kysyä, että mitä raha merkitsee? Onko se niin kuin, ei selkeäksi käynytkään, että se ei ole itsesarvo, mutta onko se niin kuin välineisarvo vai työkalu vai mahdollistaja vai onko miettinyt?
Niin, no se on. Siis rahahan on valta. Valtaa ja resursseja. Sä voit muuttaa se miksi tahansa resurssissa ja sitten se toisella on vielä lisää valtaa. Tuohon se on niin kuin sillä lailla kiva, että on paljon valtaa ja resursseja käytettävänä. Mm. Mutta ei siellä tosiaan, sillä ei ole kyllä mitään itsesarvoa. Ja mua niin kuin esimerkiksi toi helvetin kallis auto ei nyt hävetä, mutta niinku se ei anna sitä, tai se antaa eri viestin kuin mitä mä haluaisin laittaa. Mm. Mutta silloin kun mä ostin sen, niin ei ollut muuta sähköistä perheautoa, missä on peräkoukku. Ja nyt niitä vaihtoehtoja olisi, ja jos mä nyt ostaisin sähköauto, niin mä ostaisin varmaan just jonkun Kian tai mikä lienee. Mutta tuohon oli rahaa ja sillä mennään. Ja sen takia musta olisi niinku mahtavaa, että tulisi joku semmoinen käyttöauto. Koska sitten mulla on kassalle, että mulla on uutena 100 000 maksanut auto, ja sitten se on ihan vitun armoilla, ihan paskana. Koska niinku, tyhmintä ikinä olisi niinku, käyttää paljon rahaa autoon, ja sitten senkin jotakin olla vitun varovainen. Ja stressata sitä, että toivottavasti tähän nyt ei tule mitään.
Kuitenkin käyttöä sinne.
Niin. Tai siis Secto Automotive, se auto ei yhtään paskana, se on ihan hyvä kunnossa. Koska se on työsuhdeauto, niin se tietysti ei ole minun omani.
Me voidaan leikata tää sitten.
Me tosiaan pyydettiin sulta 3 kuvaa, ja vika näistä on kuva tulevaisuudesta. Ja mä sisäisesti tätä laitoin eteenpäin, niin moni multa kysyi, että niin kuin unohdinko mä jotain, tai niin kuin pitääkö tämä paikkaansa. Sä laitoit meille siis täysin blankon valkoisen kuvatiedoston.
Kyllä.
Haluatko kertoa tästä? Ei. Tästä lisää.
En mä oikeastaan. Tai siis eikö se nyt kerro kaiken? Mitä vittu? Ei mua nyt oikein kiinnosta tulevaisuus. Mä oon niin kuin hyvin tässä ja nyt. Et joo, kyllä mä niin kuin ajattelen tulevaisuutta jonkin verran. Niin kuin tulevaisuudessa mulla on purjevene.
Siellä omassa saaressa.
Purjehtiminen kiinnostaa ihan hirveästi. Se ei välttämättä ole kauhean kallis purjevene, mutta mulla on purjevene. Mä oon miettinyt semmoista 2000 € purjevenet tässä nyt niin kuin alkuun. Ja sitten tulevaisuudessa mulla on vielä isompi perhe kuin nyt. Ja mä oon onnellinen mun perheen kanssa. Mutta mulla on tässä ja nyt kaikki, mitä mä tarviin. Ei mun tarvii niin kuin kaivata tulevaisuudelta yhtään mitään. Ja mä en ole koskaan niin kuin just sillä, että milloin sä tiesit, tai niin kuin varustelijakaan esimerkiksi ei ole tarkoitushakuisesti kasvattu tämän kokoiseksi. Mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä haluan olla isona rikas ja mä haluan, että mulla on tosi iso firma. Mä halusin tehdä varustelijakasta hyvän ja tämmöinen sattui tulemaan ja nyt se sitten niin kuin menestyi. Et sekä se niin kuin, tai niin, no varustelijakan menestys on kanssa semmoinen, että kun on tämä niin kuin uuskommunistinen propaganda, että jokainen rikas on rikastunut ainoastaan sillä, että sillä on käynyt helvetin monen onnenkantamoinen, niin joo, sattumalla on tekemistä sen kanssa, mutta ei se nyt ihan noin vitu yksinkertaista myöskään ole. Niin. Tai tulevaisuus lähinnä, että sikäli kun mä mietin tulevaisuutta, niin sillä on vähän semmoisia, että en mä nyt välttämättä haluaisi. tulen saamaan vielä enemmän rahaa kuin nyt. Ja sitten siitä rahasta, kun raha on, joo, se on valta ja resursse, mutta se on sitten myös vastuuta. Että jos haluaa pysyä hyvien puolellisena, niin sitten mitä vittua sä teet sillä rahalla. Ja se ei todellakaan mene silleen, että no anna mulle se raha. En anna. Että sinä käykää tästä hyvin. Niin sitten joutuu niin kuin vähän hölmästi sitten niin kuin koettaa silleen sijoittaa sitä rahaa jotenkin järkeviin paikkoihin. Sellaisiin, jotka ei niin kuin aiheuttaisi suurempaa pahaa.
Mm. Harrastatko sijoittamista tai asuntoja tai osakkeita tai muita?
Musta tuntuu, että sun pitäisi olla, niin kuin, rahalla pitäisi olla itsesarvo, jotta kiinnostaisi sijoittamisen harrastaminen.
Joo.
Ja se ei se ole, ei kiinnosta.
No, kerros vähän tästä sun uudesta omasta, ei se enää uusi ole, mutta sun omasta Oystä. Mistä idea? Tuliko niin kuin aika pitkäksi vai näit sä, että hei, tässä on Suomessa aika paljon yrityksiä, missä on niin kuin perusasiat ei ole kunnossa, että sä haluat auttaa niitä. Mistä idea sen perustamiseksi?
Liiketoiminta oli jo olemassa ennen kuin mä sen perustin. Back in the days meillä oli verkkokauppiaiden sparrausryhmiä. Ja sit mä olin tehnyt koulutuksen somesta ja Facebook-mainonnasta meidän sisäisen käyttöön, ja sit mä vedin sen koulutuksen niille meidän niin kuin ryhmäläisille. Ja sit ne totesi, että näitähän voisi niin kuin tehdä enemmänkin. Ja sit mä olin silleen, että nyt Suomen kovin markkinointiguru pitää 50 eurolla luentoja siitä, että miten some toimii firmoille. Ja kauppaa tuli. Ja sitten samoin 2015, kun mä sain sen vuoden nuori yrittäjäpalkinnon, niin sitten niin kuin varsinkin rupesi tulemaan niitä pyyntöjä puhumaan eri tapahtumissa. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että nyt mä rupean hinnoittelemaan näitä. Että aluksi mä laitoin, että 500 euroa, joo, tuu vaan. Mä sanoin, että no tonni, joo, tuu vaan. 2,5 tonnia, saisiko vähän alennusta? Et saa, tuu vaan. Okei, no niin, mä löysin tämän hinnan. Ja varustelijakaan hänen laskuttiin aluksi, mutta sitten kun me muutettiin Porvooseen, niin siinä samalla mä perustin uuden yrityksen muun muassa siksi, että no ensinnäkin se ei ollut niin kuin varustelijakaan ydinliiketoimintaa missään nimessä. Ja sitten kun varustelijakaan oli kasvanut niin isoksi, että mä en enää voinut niin kuin tehdä mitä mä haluan siellä. Että mä olin niin kuin vastuussa muillekin siitä, että mitä sillä firmalle tapahtuu, niin mä halusin oman osakeyhtiön, millä mä voin tehdä ja meitä huvittaa, että joo, Valtteri Lindholm Oy:n pääasiallinen toimiala on koulutus, mutta sitten siellä on myös kaikki laillinen liiketoiminta. Ja tätä ollaan nyt aika tiukasti toteutettu, että Valtteri Lindholm Oy on muun muassa perustanut kesäkahvilan. Nyt mulla on tällä hetkellä käynnissä kasvava vuokravenebisnes ja on lähtenyt jo investoimaan majoitukseen ja tälleen. Et se on niinku mulle semmoinen harrastekenttä, että mä voin sillä firmalla tehdä ihan mitä mä haluan. Jos vaikka nuo veneet, niin meillä on nyt meidän oma perheen retkivene ja nyt tulee lauantaina uusi hieno Kuopiossa tehty puusähkövene. Mutta koska olen mies, niin härvelit kiinnostaa. Ja mietin, että miten venettä voisi sähköistää, että se on niinku aivan vitu kestämättömällä pohjalla, että joka vuosi tehdään vielä vähän isompia perämoottoreita ja vielä vähän painavampia veneitä, ja sitten laitetaan ne menee 40 solmua, niin mitä vittua. Niin sitten mä lähdin tutkimaan tätä veneiden sähköistystä, ja sitten mä ostin firmalle akun ja sähkömoottoreja, koska mulla oli firmatilillä sen verran rahaa, mutta ei ollut omalla tilillä. Ja sitten mä yritin niistä rakentaa vuokravene, ja se meni päin vittua. Ja vähän niin kuin Castle in the Swamp, niin kolmannella kerralla se sitten toimi. Ja nyt mulla on tosiaan siis semmoinen aurinkosähkövene Porvoossa, mitä pystyy itsepalveluna vuokraamaan. Ja tässä taas sitten kanssa, että koska olen ADHD-introvertti, niin sitten mua yhtään kiinnosta niin kuin palvella mitään vitu asiakkaita. Niin mulla on nyt kaksi vuokravenettä. Toisen on silleen, että se on peräkärryllä, sä voit hakea sen ja sitten mä annan sulle koodin, että mitä sä saat avaimet käyttää. Mutta en mä todellakaan halua tulla näyttää, mitä se vene toimii. Ja sama sitten tämä katamaraani, että hei, tuossa on katamaraani. Sitten se lukee, että ota tämä vene nyt käyttöön kännykällä.
Miten jos sulla on näitä kaikkia pieniä sivubisneksiä, onko sulla joku assari tai joku, joka hoitaa paperihommia vai?
No nyt rupesi tulemaan, aikaisemmin kun mulla oli isompia kassavirtoja, niin se meni hyvin. Mutta nyt kun mä sain ton sen katamaraanin sinne veteen, niin kun sieltä tulee niin kun yksittäisiä 39 euroa, kuitteja, niin sitä varten mä nyt sitten samalla kun mä perustin Instagram-tilin, tai siis Instagramin niin kuin julkistilin lähinnä myydäkseni niitä koulutuksia, niin sitten mä laitoin sinne, että hei, että jos joku haluaa tarjota mulle assaripalveluun, niin sitten joku porilainen amkki-opiskelija, jolla on kirjapitotausta, niin se sanoi, että mä voin myydä sulle kevyt yrittäjyssetin kautta tunteja. Sitten mä tein sille tunnukset mun käyttöjärjestelmän, ja sanon, että pärjäile. Ja nyt se löysikin sitten omituisuuden, että ilmeisesti, tai jotenkin, niin kuin, jotenkin mun järjestelmässä on käynyt silleen, että visakomissio ei näy siellä, mutta kaikki muut komissiot näkyy. Niin sitten se visakomissio-osuus ei näy mun liikevaihdosta, ja mulla niin kuin, on nyt viime vuosien elekseneltä jäänyt joku, en mä tiedä, 5 euroa niin kuin liikevaihtoa kirjaamatta, mikä on niin kuin mitätön summa, mutta kun lukujen pitää täsmätä, niin nyt on sitten niin kuin vitunmoinen jumppa, että miten me saadaan tämä 5 euroa näkymään kohdillaan. En mä olisi huomannut sitä sitä ollenkaan. Mutta nyt jos mä tiesin, että heti kun mulla alkaa toi, heti kun mun rupeaa olla niin kuin liikaa alvi-ilmoitukset rästissä, niin sitten mä palkkaan jonkun tekemään se mun puolesta. Ja sitten mä katsoin sitä mun nykyistä kirjanpitopalvelua, niin oli joku 40 euroa tunti, niin sitten tuli semmoinen saituus. Katsoin, että tekisikö joku hölmö halvemmalla. Nyt mä saan 20 euroa tunti sitten kevyt yrittäjän kautta kirjanpitopalvelut.
No. Täytyy kyllä sanoa, että sä oot tämän yrittäjäkäsitteen kääntänyt mielenkiintoisesti päälailla, että joskus mä oon kuullut siitä sellaisia versioita, että joskus aikanaan sanottiin, että jos ei susta muusta tuu, niin ala edes yrittäjäksi. Tai sitten vähän niin kuin painettiin alas sitä käsitettä, että niin kuin yritä nyt jotakin. Mutta sä oot mielenkiintoisesti kääntänyt sen niin päin, että se antaa niin kuin vapautta, että voit yritellä mitä tahansa. Jos
niin, yrittely.
Se on yrittely. Yrittely, joo, tämä oli se.
Mutta siis yritys on nimenomaan, se on se, mitä pitäisi niin kuin Suomessakin ymmärtää, missä me ollaan vähän liian onnistumiskeskeisiä, että et on tämä vito amerikkalainen, että uskalla epäonnistua ja bla 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 bla, niin en mä nyt siis, niin kuin, mä en mielestäni epäonnistunut ikinä yhtään missään, että en mä käyttä sitä epäonnistuminen samaa, että kyllä mä nyt sillä on suomalainen, että en vittu ole ikinä missään epäonnistunut, mutta mä oon yrittänyt jo se, jotka ei toiminutkaan, ja sitten mä oon yrittänyt jotain muuta. Ja se on nimenomaan se, mitä yrityksessä pitäisi olla, että niin kuin yritä, ja sitten jos ei se toimi, niin vaihda ajoissa ennen kuin sulla on niin kuin kaikki päin vittuun, sä et jaksa enää.
Hei, loppuun vielä yksi tärkeä kysymys. Mitä rikas elämä tarkoittaa sulle?
Rikas elämä, rikkauttahan voi olla niin monta erilaista. Että sehän voi olla niin kuin rahallista rikkautta, tai se voi olla materiaalista rikkautta, tai se voi olla henkistä rikkautta, tai niin edelleen. Sehän nyt on ihan vitu fakta, että kyllä se rikkaus sillä onnellisuutta tuo. Mm. Että sä saat enemmän resursseja. Ja kun sulla on paljon resursseja, niin sun on helpompi olla onnellinen kuin silloin, kun sulla on vähän resursseja. Vähän resurssisuus johtaa merkittävää epäonneen. Ja niin kuin yksi köyhyyden loukku on tutkimusten mukaan se, että kun sulla ei ole rahaa, sä stressaat koko ajan siitä, että sulla ei ole rahaa, sen jälkeen sulla ei ole resursseja tehdä rahaa.
Joo.
Ja niin kuin pahimmillaan ajaudut työkyvyttömäksi mielenterveysongelmista.
Mm.
Niin rahallinen rikkaus estää tämän muun muassa.
No koetko sä, että sulta puuttuu nyt mitään?
En, mulle ei puutu yhtään. No yksi lapsi ainakin.
No niin.
Mut se on melko helposti järjettävissä. Jännä, että me ollaan todella hedelmällisiä.
Siinä on olemassa väylä.
Niin.
Joo.
Me ollaan ihan vitu hedelmällisiä meidän, niin kuin minä ja Johanna. Me saadaan lapsia kyllä, kun me halutaan, ihan niin kuin sormiin napsauttamalla. Mutta meidän sukusolut eivät kelpaa jatkoon, koska toisella on autismi ja toisella on ADHD. Miten niin? Kattokaa ne saatana, eikä mene ihan hyvin. miksi tällainen ihminen ei muka saada enempää lapsia? Joo. Pitääkö ne saatana manuaalisesti tehdä? Ei just tämä, että mulla on muitakin resursseja kuin raha. Että mulla on niin kuin, tässä maailmassa, missä me arvostamme enemmän älyä kuin fyysisyyttä, niin mulla on sitä älyä. Ja niin kuin jos mä menettäisin mun rahat, niin mulla on työkalut saada lisää rahaa tai vähintään riittävä elinkeino. Ja niin kuin, et, kun me ollaan käyty Kainuussa, niin me ollaan vuokrattu semmosia niin kuin 200 vuotta vanhoja kainuulaisia mökkejä. Ja oltu siellä ja oltu ihan silleen, että tämä on kiva. Että ei olla haettu niin kuin edustushuviloita. Jos me nyt menetettäisiin meidän fyrkat, niin sitten me muutettaisiin pieneen omakotitaloon. Ja niin kuin kyllä Johanna pystyisi edelleen tekemään taidetta. Se joutuisi vähän enemmän hakemaan apurahoja ja vähän enemmän tekemään niin kuin rahatöitä siinä välissä. Mutta sekin sitten osaa, että jos mä nyt menettäisin fyrkkani, niin kyllä mä varmaan jonkun markkinointipäällikön pestin saisin jostain firmasta ihan hyvällä kuukausipalkalla. Että ei tässä nyt sitten niin kuin sinne tavalliseen keskiluokkaan ehkä tiputtaisi, ellei niin kuin niskassa olisi 1 000 000 velat. Se on tietysti asioidakseen. Mutta joo. Olen tyytyväinen siihen, että mä en vastannut tähän kysymykseen ollenkaan.
Kiitoksia.
Kiitos.
Polvelevasti kuitenkin puhuit.
Joo. Kyllä. Kiitos paljon.
Kiitos Valtteri.
Kiitos teille.
Jos vielä pari kertaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Tätä oli Rikasta elämää -podcast. Jaksossa esitellyt kuvat löydät meidän Instasta @rikastaelamaa. Jaksot löydät audiona Spotifysta ja videona YouTubesta. Tilaa kanava niin, et missaa uusia jaksoja.